Գլուխ 10-րդ. Բիլին ոչ մի կերպ չէր կարողանում ընտելանալ այն փոփոխությանը, որ կատարվել էր Սաքսոնի հետ. Ամենառավոտ աշխատանքի գնալիս և ամեն երեկո տուն վերադառնալիս նա մտնում էր Սաքսոնի մոտ և հերոսական ջանք էր թափում, որպեսզի թաքցնի իր զգացմունքները և ուրախ ու անհոգ տեսք ընդունի. Սաքսոնն անկողնում պառկած այնքան փոքրիկ էր, այնքան վտիտ ու տանջահար, որ կարծես հիշեցնում էր մի փոքրիկ աղջկա. Բիլին նստում էր կողքին, քնքշորեն բռնում էր նրա գունատ, նիհար, թափանցիկ ձեռքը, շոյում էր և զարմանում նրա ոսկորների բարակության ու նրբության վրա. Սաքսոնի առաջին հարցը, որ սկզբում շատ զարմացրեց թե Բիլիին և թե Մերիին, եղավ, «Փրկեցին արդյոք փոքրիկ Էմիլ Օլսենին»։ Եվ երբ նա պատմեց, թե ինչպես երեխան մենակ հարձակվեց 24 զինված մարդկանց վրա, Բիլիի դեմքը փայլեց հիացմունքից։ «Ախ դու փոքրիկ չարաճճի», ասաց նա, «այդպիսի երեխայով կարելի է հպարտանալ»։ Հանկարծ նա շփոթված լռեց, և կնոջը վիշտ պատճառելու նրա երկյուղը հուզեց Սաքսոնին։ Սա ձեռքը մեկնեց Բիլիին։ «Բիլի», սկսեց նա, և սպասելով, որ Մերին սենյակից դուրս գնա, շարունակեց. «Ես մինչև հիմա քեզնից չէի հարցնում. Այժմ արդեն միևնույն է. Սպասում էի, որ դու ինքդ ասես»։ «Դա…» Նա գլուխ նորորեց. «Ոչ, աղջիկ էր. Հիանալի փոքրիկ աղջիկ. Միայն ծնունդը վաղաժամ եղավ»։ Սաքսոնը սեղմեց նրա ձեռքը. Կարծես նա սփոփանքի ու օգնության ավելի շատ կարիք ուներ, քան ինքը։ «Ես երբեք քեզ չէի ասում, Բիլի, դու ինչքան էիր ուզում տղա ունենալ. Բայց միևնույն է, որոշել էի, թե աղջիկ լինի անունը Դեզի դնել. Հիշում ես, այդպես է եղել իմ մորանունը»։ Բիլին համակրությամբ գլխով արեց. «Գիտես, Սաքսոն, ես շատ էի ուզում տղա. Իսկ հիմա… միևնույն է ինձ համար. Ես նույնքան կսիրեի և աղջկան, և հույս ունեմ, որ հաջորդին կանվանենք… Դու դեմ չես լինի, եթե…» «Ինչ»։ «Եթե մենք նրան անվանենք Դեզի»։ «Օ, Բիլի, ես էլ կուզենայի»։ Բիլիի դեմքը հանկարծ մռայլվեց, և նա շարունակեց. «Միայն թե հաջորդը չի լինի. Ես առաջ գաղափար չունեի, թե ինչ ասել է երեխաներ ունենալ. Դու այլևս չպետք է քեզ այդպիսի վտանգի ընդհարկես. Եվ դա ասում է մեծ, ուժեղ, անվախ տղամարդը», կատակեց Սաքսոնը թույլ ժպիտը դեմքին. «Դու այդ բաներից ոչինչ չես հասկանում. Ասենք, ինչ պիտի հասկանաս»։ «Ես առողջ, նորմալ կին եմ. Ամեն ինչ շատ լավ կլինի, եթե… եթե չլիներ այդ կոտորածը»։ «Որտեղ թաղեցիք Բերտին»։ «Գիտեիր, որ նա մեռավ»։ «Այո, հենց նույն օրը»։ «Իսկ որտեղ է Մերսեդեսը»։ «Նա արդեն երկրորդ օրն է, որ չի երևում»։ «Ձեր բարին հիվանդացել է, պառավը խնամում է նրան»։ «Նա չասաց, որ ծերունին մահամերձ պառկած է այնտեղ, նրանից մի քանի քայլ հեռու, այդ տան բարակ պատերի հետևում»։ Սաքսոնի շրթունքները ցնցվեցին, և նա կամաց սկսեց լաց լինել, իր ձեռքերի մեջ սեղմելով Բիլիի ձեռքը։ «Ես չեմ կարող», հեծկլտում էր նա։ «Հիմա կանցնի»։ «Մեր փոքրիկ աղջիկը, Բիլի, հապա մտածիր, ես նրան էլ երբեք չեմ տեսնի»։ Մեկ անգամ երեկոյան, երբ Սաքսոնը դեռ պառկած էր անկողնում, Մերին հանկարծ դառնությամբ հայտարարեց, թե շնորհակալ է բախտից, որ գոնե ինքը խուսափեց այն տանջանքներից, որոնց ենթարկվել էր Սաքսոնը։ «Ախ, ինչ եք ասում», բացականչեց Բիլին։ «Դուք դեռ կարող եք երկրորդ անգամ ամուսնանալ. գրազ եմ գալիս, ինչի վրա ուզում եք»։ «Երբեք», առարկեց Մերին, «և միտք էլ չունի. Աշխարում առանց այդ էլ մարդիկ հիմա շատ-շատ են. ամեն մի տեղի համար երկու-երեք գործազուրկ կա. Եվ հետո այդ ծննդաբերելը… դա ուղղակի սարսափելի է»։ Սաքսոնը ինչ-որ տառապալից իմաստության արտահայտությամբ, որ ասես փայլեց նրա դեմքին, առարկեց. «Թեև ես շատ բան տարա, բայց հրաժարվում եմ քեզ հասկանալ. Չնայած բոլոր տառապանքներին, որ քաշեցի և դեռ շարունակում եմ քաշել, չնայած վշտին ու ցավին, ես պնդում եմ, որ երեխաներ ունենալը ամենագեղեցիկ, ամենահիանալի բանն է աշխարհում։ Երբ Սաքսոնի ուժերը վերականգնվեցին և բժիշկ Հենդլին Բիլիին հավաստիացրեց, որ նա այժմ նոր դոլարի պես է, Սաքսոնն ինքը սկսեց խոսել իր լուսամուտի առաջ կատարված բանվորների ողբերգության մասին։ Բիլին ասաց, որ հենց այն ժամանակ էլ անմիջապես զորքեր բերեցին, որոնք և գրավեցին երկաթուղային արհեստանոցների մոտի ամայի տարածությունը, Պայն Սթրիթի վերջում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործադուլավորներին, ապա նրանցից 15 հոգի նստած են բանտում։ Ոստիկանությունը յուրաքանչյուր հարևան տունը տակնու վրա արեց, հայտնաբերեց բոլոր վիրավորներին և կալանավորեց նրանց։ «Դրանց վերջը վատ կլինի», մռայլ դեմքով նախագուշակեց Բիլին։ Թերթերը պահանջում էին արյուն արյան դիմաց, և Օքլենդի բոլոր եկեղեցիներում քահանաները կատաղի քարոզներ էին կարդում, նշավակելով գործադուլավորներին։ Երկաթուղային արհեստանոցների բոլոր տեղերը զբաղված էին ուրիշներով, և հայտարարվեց, որ գործադուլի մասնակիցները ոչ կվերականգնվեն իրենց նախկին աշխատանքներում, ոչ էլ կընդունվեն Միացյալ Նահանգների որևէ մի այլ երկաթուղային արհեստանոց։ Նրանց անունները մտցրել էին սև ցուցակի մեջ։ Աստիճանաբար նրանք սկսեցին ցրվել։ Մի քանիսը գնացին Պանամայի պարանոցը, 4 հոգի ուզում էին անցնել Էկվադոր, որպեսզի աշխատանքի անցնեն անդերից քիթ տանող երկաթուղունկից արհեստանոցներում։ Խնամքով թաքցնելով իր անհանգստությունը, Սաքսոնն աշխատում էր իմանալ, թե Բիլին ինչպես է նայում կատարված դեպքերին։ «Ահա թե ինչի են հասցնում Բերտի պահանջած բռնի միջոցները», սկսեց Սաքսոնը։ Բիլին դանդաղ ու մտածկոտ օրորեց գլուխը։ «Չեստեր Ջոնսոնին անպայման կկախեն», նկատեց նա շեղվելով անմիջական պատասխանից։ «Դու նրան ճանաչում ես, ասում է իր, որ նրա հետ պարել ես շատ անգամ»։ Նրան գտան իր սպանած գործադուլաբեկի դիակի վրա ընկած և վերցրին ոչրագործության տեղից։ «Այդ պառավ թանձրամարմին ճարպոտ փորը, ըստ երևույթին, կենդանի կմնա, թեև նրա մեջ 3 գնդակ է նստած, և նա հիմա ամեն ինչ կհիշեցնի Չեստերին. հենց նրա ցուցմունքներն էլ թույլ կտան նրանց Չեստերին կախելու»։ Այդ ամբողջ պատմությունը տպագրված է թերթերում։ Ճարպոտ փորը հենց ինքն էլ կրակեց նրա վրա, երբ կախեր ընկած մեր ցանկապատից։ Սաքսոնը սարսուռ զգաց. ճարպոտ փորը երևի հենց այն ճաղատ հաստ մարդն էր։ «Այո», ասաց Սաքսոնը, «ես տեսնում էի բոլորը»։ Հաստ մարդը երևի մի քանի ժամ շարունակ կախեր ընկած մեր ցանկապատից։ Ամբողջը տևեց 5 րոպեից ոչ ավելի։ «Իսկ ինձ թվում էր, թե տարիներ անցան»։ «Երևի այդպես էլ թվում էր ճարպոտ փորին, երբ նա կախեր ընկած ցանկապատից»։ Մռայլորեն քմծից աղտվեց Բիլին։ «Բայց նա դիմացկուն է, գրողը. քանի անգամ արդեն կրակել խփել են նրան, և ոչինչ. ասում են, որ նա հիմա ամբողջ կյանքում հաշմանդամ կմնա. ստիպված կլինի մանգալ հենակներով, կամ սայլակով. ամենայն դեպս այլևս չի կարող զբաղվել կեղտոտ գործերով. Դա երկաթուղային ընկերության ամենագլխավոր ավազակներից մեկն էր. Որտեղ որ ծես կրտոս էր պատահում, նա այնտեղ էր. Նա բոլորի վրա թքում էր, բայց հիմա խելքը գլուխը կգա»։ «Իսկ որտեղ է ապրում», հարցրեց Սաքսոնը։ «Ադելայն Սթրիթի վրա, 13-ից ոչ հեռու, հարուստ թաղամասում, մի հոյակապ տան մեջ. նա դրա համար վճարում է երևի ամսական 30 դոլարից ոչ պակաս. կարծում եմ, որ երկաթուղային վարչությունը նրան շատ լավ էր վարձատրում»։ «Նա երևի ամուսնացած է»։ «Այո, նրա կնոջը երբեք չեմ տեսել, բայց ես ճանաչում եմ նրա որդուն, Ջեկին, որ մասնագիտությամբ ինժեներ է. լավ բռնցքամարտիկ էր, թեև երբեք ելույթներ չէր ունենում. իսկ մյուս որդին դասավանդում է միջնակարգ դպրոցում, անունը Պաուլ է. մենք համարյա հասակակիցներ ենք. նա հիանալի բեյսբոլ է խաղում. ճանաչում եմ նրան մանկության տարիներից. դպրոցական մրցությունների ժամանակ 3 անգամ ինձ գոլ է խփել»։ Սաքսոնը հենվեց փափուկ բասկաթուրի թիկնակին և մտքերի մեջ ընկավ։ Գործը բանից դուրս է գալիս շատ ավելի բարդ է. Այդ ծեր ճաղատ ու ցմփորավազակը կին ու երեխաներ ունի. Իսկ Ֆրենկ Դևիսը, որ դեռ մի տարի էլ չկա ինչ ամուսնացած է, ծծկեր երեխա ունի. Գուցե կին ու երեխաներ ունի և այն գործադուլաբեկը, որի փորին նա կրակեց. Նրանք բոլորն էլ այսպես թե այնպես ճանաչում էին իրար. Բոլորը կարծես մի մեծ ընտանիքի անդամներ լինեին. Եվ այնուամենայնիվ նրանցից ամեն մեկը, փրկելով իր սեփական ընտանիքը, կռվում ու սպանում էր մյուսներին. Սաքսոնը տեսել էր, թե ինչպես Չեստեր Ջոնսոնը սպանեց գործադուլաբեկին. Իսկ հիմա նրանք ուզում էին կախել Չեստեր Ջոնսոնին, որն ամուսնացած է Կիտի Բերդիի հետ. Նրանք մի քանի տարի միասին աշխատել են ստվարաթղթի ֆաբրիկայում. Իզուր էր Սաքսոնը Բիլիից սպասում մի որևէ բան, որը ցույց տար նրան կապը գործադուլաբեկի սպանության հետ. «Բանվորները լավ չարեցին», վերջապես համարձակվեց ասել Սաքսոնը. «Իսկ նրանք սպանեցին Բերտին», առարկեց Բիլին, «և շատ ուրիշների. Ի դեպ և Ֆրենկ Դևիսին. Դու չգիտեիր, որ նա մեռավ»։ Գնդակը պոկել էր նրա ներքևի ծնոտն ամբողջապես, նույնիսկ չհասցրին հիվանդանոց տանել. Օքլենդում դեռ երբեք մի անգամից այդքան մարդ չէր կոտորվել։ «Բայց բանվորներն իրենք էին մեղավոր», ասաց նա. «Նրանք առաջինը սկսեցին, նրանք էին սպանում»։ Բիլին խրպոտ ձայնով քթի տակ ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Եվ Սաքսոնը հասկացավ, որ նա ասում է, ինչպես չէ։ Բայց երբ նա նորից հարցրեց «Ի՞նչ», Բիլին չպատասխանեց։ Նրա հայացքը մռայլվեց, դեմքը դարձավ վճռական, բերանի մոտ երևացին դաժան կնճիռներ։ Սաքսոնի համար դա հարված էր. Միթե նա էլ նման է մյուսներին, միթե նա էլ է ընդունակ սպանելու մարդկանց, որոնք ընտանիք ունեն, ինչպես սպանում էին Բերտը, Ֆրենկ Դևիսը և Չեստեր Ջոնսոնը. Միթե նա էլ է վայրի գազան, որ կռվում է որսի համար. Նա կամացուկ առաջեց. «Կյանքը տարօրինակ հանելուկ է. Մերսեդեսը թերևս իրավացի է իր դաժան գնահատականների մեջ»։ «Դե, ինչ կա որ»,» անախորշ կերպով քմծիծաղ տվեց Բիլին, կարծես ի պատասխան Սաքսոնի հարցին. «Շունը գզում է շանը. Եվ ինչպես ես գիտեմ, աշխարում հենց այդպես էլ եղելը դեռ անհիշելի ժամանակներից ի վեր. Վերցրու թեկուզ հենց այդ կռիվը մեր ցանկապատի մոտ»։ Նրանք սպանում էին իրար նույն ձևով, ինչ ձևով, որ իրար սպանում էին հյուսիսցիներն ու հարավցիները քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ «Բայց բանվորներն այդ ձևով իրենց նպատակին չեն հասնի, Բիլի. Ախր դու ինքդ էլ էիր ասում, որ դրանով միայն իրենց վնասեցին»։ «Գուցե և չհասնեն», դժկամությամբ համաձայնեց նա։ «Բայց միթե նրանք հաղթանակի հասնելու այլ հնարավորություն ունեն»։ «Ես ինչ-որ չեմ տեսնում»։ «Վերցնենք թե կուզմես. Այժմ մեր հերթն է»։ «Ինչպես»։ «Կառապանները»,» բացականչեց Սաքսոնը։ Նա մռայլորեն գլխով արեց։ «Վաղուց ժամանակն է. Տերերը բոլորովին սանձարձակ են դարձել. Խախտում են բոլոր կանոնները. Նրանք ասում են, որ մեզ կստիպեն ծնկաչոք աղերսանքով խնդրել մեր նախկին տեղերը»։ Այն տուրու դմփոցից հետո նրանք հատկապես զգացին իրենց ուժն ու իշխանությունը։ Նրանց թիկունքում կանգնած են զորքեր, իսկ դա արդեն գործի կեսն է, չխոսելով այն մասին, որ նրանց պաշտպանում են և մամուլը, և հոգևորականությունը, և հասարակական կարծիքը։ Նրանք հիմա արդեն պարծենում են առաջիկա դատաստանով և մեզ ուղակի դրդում ընկարգությունների։ Ամենից առաջ նրանք կկախեն Չեստեր Ջոնսոնին և ինչքան հնարավոր է այդ 15-ից շատերին։ Այդ մասին խոսվում է միանգամայն բացահայտ կերպով։ Այդ մասին ամեն օր փոխարում են և Տրիբյունը, և Enquirer-ը, և Times-ը։ Պրոֆմիություններին պատերազմ է հայտարարված. Թող կորչեն փակված արհեստանոցները, գրողի ծոցը բանվորական կազմակերպությունները»։ Այդ կեղտոտ թերթիկ ինտելիջենսերն արդեն այսօր առավոտյան հայտարարել է, որ Օքլենդի պրոֆմիության բոլոր առաջնորդներին հարկավոր է կամ վտարել քաղաքից, կամ էլ կախաղան հանել։ «Լավ է, չէ»։ «Խորամանկ ելք են հնարել»։ Նույնն էլ մեզ մոտ է։ Մենք գործադուլ կհայտարարենք արդեն ոչ թե համակրելով գործարանային բանվորներին։ Մենք էլ մեր հոգսերն ունենք։ Նրանք աշխատանքից ազատել են մեր 4 լավագույն ընկերներին, որոնք հանդիսանում էին մեր լիազորները համաձայնեցման հանձնաժողովներում։ Ազատել են առանց մի որևէ առիթի։ Ասում եմ քեզ, տերերը իրենք են անկարգություններ սարքում, և նրանք կհասնեն դրանց, եթե այդ ձևով վարվեն։ Մենք Սան Ֆրանցիսկոյի նավահանգստի բանվորական միության հետ արդեն պայմանավորվել ենք։ Եթե նրանք մեզ պաշտպանեն, դա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։
«Ուրեմն, դուք որոշել եք գործադուլ անել?» հարցրեց Սաքսոնը։
Նա գլխով արեց։
«Բայց չէ, որ դու ասում ես, թե տերերի ուզածն էլ հենց այդ է»։
«Միևնույն է, չէ»։
Բիլին ուսերը թոթվեց ու շարունակեց. «Ավելի լավ է գործադուլ անես, քան թե սպասես, մինչև որ քեզ փողոց չպրտեն. Գլխավորը, հարկավոր է ժամանակ շահել և սկսել, քանի դեռ նրանք չեն նախապատրաստվել. Միթե մենք չգիտնենք, թե նրանք ինչ են անում հիմա. ամբողջ նահանգում հավաքում են գործադուլաբեկներ, ամեն տիպի ձիապաններ, գեղեքիչներ և այլ տականքներ. 40 մարդ արդեն հավաքել տեղավորել են Սքոտտոնի հյուրանոցում, կերակրում և պահում են. Իսկ հետո նրանց և հարյուրավոր նրանց նմաններին կարձակեն մեզ վրա, այնպես որ այս շաբաթորը գուցե վերջին աշխատավարձը բերը, մի որոշ ժամանակի համար»։ Սաքսոնը աչքերը փակեց և մի քանի րոպե լուռ մտածում էր ստեղծված կացության մասին։ Նրա բնավորությունն այնպիսին չէր, որ միանգամից ընկներ տագնապի մեջ։ Այն հանգիստ հավասարակշռությունը, որն այնպես դուր էր գալիս Բիլիին, վճռական րոպեներին երբեք նրան չէր լքում։ Սաքսոնը հասկանում էր, որ ինքն էլ այդ բոլոր անհասկանալի ու խճճված դեպքերի ոստայինի մեջ ընկած մի ողորմելի մժեղ է միայն։ «Ինչ արած»։ Ստիպված խնայողական դրամարկղից պետք է փող վերցնել, որպեսզի վճարենք բնակարանի վարձը», հանգիստ ասաց Սաքսոնը։
Բիլիի դեմքը ձգվեց։ «Դրամարկղում այնքան էլ չկա, ինչքան կարծում ես», խոստովանեց նա։ «Հարկավոր էր Բերտին թաղել, և ես, գիտես էլի, պակասը լրացրի»։
«Իսկ ինչքան հանեցիր»։
$40։ Հույսուն էի, որ մսագործը և ուրիշները կհամբերեն. նրանք գիտեն, ինձ տվածի փողը չի գործի։ Բայց ուղղակի ասացին, որ ամբողջ ժամանակ իրենք գործադուլավոր բանվորներին ապառիկ էին տալիս. Նրանք էլ համակրում են մեզ. Իսկ հիմա, երբ գործադուլը տապալվեց, նրանք էլ խրվեցին ծանծաղուտի մեջ. Եվ ես ինչքան հարկավոր էր վերցրի դրամարկղից. համոզված էի, որ դու չես բարկանա, այնպես չէ»։ Սաքսոնը խիզախորեն ժպտաց ու քաջաբար խեղդեց իր սիրտը ճնշող սարսափը։
«Դա միակ բանն էր, որ արել ես, Բիլի. Եթե դու հիվանդ պարկած լինեիր, ես էլ նույն ձևով կվարվեի. Նույնը մեզ համար կաներ և Բերտը, եթե դու ընկած լինեիր նրա դրության մեջ»։
Բիլիի դեմքը փայլեց։ «Կեցես, Սաքսոն, դու իսկական ընկեր ես, և քեզ միշտ կարելի է վստահել. դու ինձ համար նույնն ես, ինչ որ է իմ աջ ձեռքը. ահա թե ինչու ասում եմ, այլևս երեխաներ հարկավոր չեն. Եթե քեզ կորցնեմ, ամբողջ կյանքումս մի տեսակ հաշմանդամ կմնա»։ Սաքսոնը փաղաքշաբար գլխով արեց։
«Հարկավոր է խնայել»,  մտազբաղ ասաց Սաքսոնը։ «Ինչքան է մնացել դրամարկղում»։
«Մոտ $30»։ Ստիպված էի վճարել և մարդ հասկել տոնին, և մի այլ բանի համար։ Բացի այդ, միությունն էլ որոշեց ամենայն դեպս պատրաստվել, յուրաքանչյուրիս վրա $4 հարկ դրին, և ստիպեցին արտակարգ ընդհանրավճար տալ։ «Բժիշկ Քենտլին կսպասի»,  այդպես ասաց ինքը։ «Այ, իսկական մարդ է Սաքսոն, ազնիվ խոսք»։ «Նա քեզ դուր եկավ»։
«Այո, շատ, բայց ես բժիշկների մասին ոչինչ չգիտեմ. դա առաջին բժիշկն էր, որին հանդիպեցի, եթե չհաշվենք այն մեկին, որին ծաղիկ խփեց, բայց այդ էլ քաղաքային բժիշկն արեց»։
«Ըստ երևույթին հանդես կգան և տրամվայի ծառայողները»։ «Ասում են, որ քաղաքում երևացել է Դեն Ֆելլոնը, եկել է ուղիղ Նյու Յորքից»։
Մտածում էր թաքուն գալ, բայց բանվորներն իմացան, թե երբ դուրս եկավ Նյու Յորքից, և ամբողջ ժամանակ հետևում էին նրան։ Եվ ինչպես չհետևեին. Հենց որ գործը վերաբերում է տրամվայի ծառայողներին, նա միշտ էլ մեջտեղ է գալիս, և քանի գործադուլներ է տապալել։ Նա պահեստում ունի գործադուլաբեկների մի ամբողջ բանակ, և հարկ եղած դեպքում հատուկ գնացքով նրանց տեղափոխում է մի տեղից մյուսը։ Օքլենդը դեռ չի տեսել այնպիսի բանվորական անկարգություններ, որպիսիք հիմա տեղի են ունենում, և դեռ ինչեր կկատարվեն։ Ամեն ինչ տակնու վրա կլինի։
Այդ դեպքում զգույշ կաս, Բիլի, թե չէ քեզ էլ կկորցնեմ։
Ահ, դատարկ բաներ են։ Ես կարողանում եմ զգույշ լինել։ Եվ բացի այդ չեմ կարծում, որ գործը տանուր տանք։ Մենք հաջողության համար որոշ ավակնություններ ունենք։
Բայց դուք դրանք կկործնեք, եթե սկսեք սպանել մարդկանց։
Այո, կաշխատենք խուսափել դրանից։
Բռնություն հարկավոր չէ։
Ատրճանակներ և դինամիտ չենք օգտագործի, ասաց Բիլին։ Բայց այդ անզգամ գործադուլաբեկներից շատերի մռութները կնախշենք։ Առանց դրան չի լինի։
Բայց դու, Բիլի, այդպիսի բան չես անի, այնպես չէ։
Ամենայն դեպս ոչ այնպես, որ հետո մի որևէ ստոր տիպ դատարանում ապացուցի այդ։
Նա արագ փոխեց խոսակցության նյութը։
Գիտես, բարի Հիգինսը մեռավ։ Չէի ուզում քեզ ասել, մինչև որ լիովին կազդուրվեիր։ Նրան թաղեցին անցյալ շաբաթ։ Իսկ պարավը գնում է Ֆրիսկո։ Ասաց, որ կգա մնաս բարով ասելու։ Քո հիվանդության առաջին օրերը նա քեզ շատ լավ խնամում էր, բայց հետո մարդ հասկել տոնին սաստիկ կատաղեցրեց։ Սա չգիտեր, թե ինչպես ազատվի պարավից,